Naša malobrojna kolonija srpska u Trstu postoji već, kao što je poznato, 2,5 stoljeća. Razume se da ovi Srbi nisu svi zadržali srpske osobine kao što imaju Srbi u majci Srbiji, nego su se mnogi malo i odrodili, promenili prezimena i zaboravili jezik. Ali ipak veći deo tih Srba još se osjećaju Srbima, slave slavu, dolaze u crkvu, pevaju srpske pesme, kao na primjer Tamo daleko, Zavičaju, Onamo namo, Što čutiš, čutiš Srbine tužni, Kad bi ove ruže male, i tako dalje. Mi kao opština i škola, koja je nekad imala vrlo važnu ulogu i o njoj Vuk kaže da je najbolja škola u austrijskoj monarhiji. To je zapisao i u rečniku.
To je zvučna knjiga, to je ovaj Wilhelm Reich, analiza karaktera. Ovdje imam, tu slušam obično...
Ja sam tu preko 60 godina. 30 godina u srpskoj školi kao nastavnik, više puta predsjednik, upravitelj škole i poznata mi je sva istorija srpske opštine i današnja situacija našega sveta. Razumije se da nekada je bilo slavno doba srpske opštine prije 150 i više godina, kada su u Trstu živjeli bogati srpski trgovci, pomorci, kapetani, doktori, advokati i tako dalje. Sada srpska crkvena opština živi od prošlosti. Mi imamo nekoliko kuća koje su veliki dobrotvori ostavili da se održi vera i jezik. Jezik, jer crkvena opština nije samo crkvena ustanova, nego i narodna ustanova, pošto škola koja je proslavila nedavno 200 godišnjicu svoju, ima svoju veliku istoriju, kroz nju su prošle čitave generacije ljudi koji su većinom bili srpskog porekla ili sami trščanski Srbi. Tu smo imali i lekara i književnika, neki od učitelja kao na primjer Vladisavljević koji je radio 40 godina kao učitelj, bio je lični prijatelj Vuka Karadžića. I sam Vuk Karadžić je dao svoga sina u srpsku školu. Razume se, u vezi sa Trstom koji opada, nažalost, jer pod Austrijom i ranije pod Italijom bio je glavna luka Jadranskog mora. U vezi s tim opadanjem opada i srpska crkvena opština. Mi se trudimo da naselimo koga mlađeg Srbina sa porodicom da bi se produžio opstanak srpske opštine, ali to ne ide tako lako jer se tu teško dobija boravak, teško se dobija dozvola rada i tako dalje.
To Italijani sprečavaju?
Italijani sprečavaju ne samo našim ljudima, nego uopšte strancima jer i oni imaju u svojoj zemlji veliki broj nezaposlenih ljudi. Svakako ja iz svega ovoga što znam mogu zaključiti da ne vjerujem da će ikada nestati srpska kolonija u Trstu. Uvek će se naći neko od Srba koji će tu živeti i produžiti život nekada slavne srpske crkvene opštine. Ovi Srbi koji su sada tu, kako rekoh, oni su održali svoje običaje, održali su svoj jezik, drže se tradicije srpske, ali nažalost među njima, kao što napomenu, ima ljudi koji su zaboravili jezik, koji su promijenili prezimena i tako dalje. Dakle, ponavljam da današnja srpska crkvena opština živi od prošlosti. Razume se, uživa glas bogate crkvene opštine jer posjeduje nekoliko tih zgrada od kojih se izdržava crkvena opština, izdržava činovnike, izdržava sveštenike, izdržava učitelje, izdržava čuvara groblja i tako dalje.
Ubira se stanarina, kirija.
Kirija, stanarina, kuće koje su ostavili ta stare Srbe su vrlo velike, stanovi su vrlo veliki, skupi i tako. Naš godišnji prihod crkvene opštine iznosi oko pola milijarde lira italijanskih, što su velike pare, ali svakako mi te pare trošimo da obnovimo te kuće, tu nepokretnu imovinu, da bi mogla opstati i opština. I u tome smo dosta uspeli do sada, mada još unapred imamo program da još obnovimo i popravimo kuće, da uredimo groblje. Pa i hram Svetog Spiridona, koji je star 120 godina, treba opravki. Moja deca, imam dva sina i jednu čerku.
Gde su rođeni oni?
Oni su svi rođeni u Trstu, dvoje žive u Rimu, oni su glumci italijanski, jedan je profesor muzike, živi u Trstu. Oni svi govore srpski, razumije se italijanski, jer su pohađali italijanski i srpsku školu. Međutim, mnoga deca, pošto sada srpska škola je obustavila rad, nemaju prilike da uče srpski jezik. Tako, na primjer, sinovi gospodina Miloševića, koji je viđeni Srbin u Trstu.
Autor knjige, Letopis Srbi u Trstu.
Jeste, koji je sad izdao u četiri jezika Letopis Srba u Trstu, njegovi sinovi koji su vrlo dobri mladići, ne znaju srpski jezik. Ja sam star čovjek, znate, i ne znam još koliko vremena će mi dati Bog da proživim, ali sam uveren da će se ponova škola otvoriti čim se nakupi tu bar desetoro djece koja mogu da pohađaju tu školu. Jer škola ima svoje pravo javnosti, mogu da je pohađaju đaci svih narodnosti. Mi su imali slovenačku djecu, srpsku djecu, češku djecu, poneko italijansko dete i tako dalje. Dakle, srpska škola treba ponovo da se otvori čim bude za to stvorena mogućnost. A, Panterosom, da. Dakle, srpska opština se nalazi i škola i crkva u centru Trsta pored samoga kanala koji je delimično zasut. I na obali toga kanala i oko crkve, ovo, svo su to kuće velike koje su podigli srpski trgovci prije 150 i više godina. Tako da ovaj centar grada u izgradnji grada, to je već istorijski dokazano i u samoj knjizi gospodina Miloševića, centar grada su podigli sami Srbi. Oni su se utakmičili ko će bolju kuću da napravi, pošto su ti radili veličanstven hram. I evo odavde, gledajući kroz prozor, eno, ono je kuća Nikolića, malo dalje tu je kuća Gopčevića, malo ovde bliže je kuća Škuljevića i tako dalje.
A u centru je Ponte Rosso.
A u centru je Ponte Rosso, baš skoro ispred naše crkve, samo što jedna kuća pregrađuje crkvu od Ponte Rosso. I taj Ponte Rosso je postao famozan, jer tamo se vrše trgovine svih mogućih stvari. Ja kad sam završio učiteljsku školu u Užicu, u Trstu je bio konzul neki Smiljanić, brat pokojnog prote Smiljanića koji me dobro poznavao. Znao je da sam bio odličan đak i pozvao me u Trst za učitelja. Kad sam ja došao, bila su tri učitelja i bile su tri učionice. Imalo je oko 50 đaka I mi smo se držali čisto programa onoga koji je vladao u Jugoslaviji. To je bilo 1927. pa dalje do Drugog svjetskog rata.
Kad ste vi rođeni?
Ja sam rođen 1906. godine. Nažalost, imam 81 godinu i ne znam koliko ću još moći da produžim. Ja sam došao tu učeći u vozu pomalo talijanski jezik. Razumije se da sam ga ovdje potpuno naučio i sada posljednjih godina, od kad sam penzionisan, ja držim opet pri školi Jovan Milečić, držim časove srpskog jezika za građane koji dolaze tu da uči, da uče radi trgovine, radi turizma, radi poznavanja naše literature.
Italijanske građane.
Jesi, italijanski građani i to odrasli ljudi i žene, razume se. Mnogi uče zbog trgovine, jer u svakoj trgovini u Trstu skoro ima neko ko govori srpski ili slovenački jezik. Pa to vam rekoh, to je opšta pojava. Stanovništvo Trsta svake godine nazaduje za nekoliko hiljada ljudi. Jer Trst je bez zaleđa, Trst je pogranični grad i veća industrija italijanska i koja je bila još za vrijeme Austrije, ona je otišla, povučena iz Trsta. Zato zamisao o slobodnoj luci bila je odlična. Da je došlo do toga, razumije se, to bi važilo i za našu crkvenu opštinu i ona bi, vjerujem, danas bila u boljim vodama nego što je sada. Nas ima sada u Brastu upisanih koji imaju pravo glasa na skupštinama 40, a ima ovdje našega življa oko 3-4 stotine. Međutim, na početku Prvog svjetskog rata bilo je nekoliko hiljada Srba u Trstu. Ti Srbi su se izgubili na više strana. Neki su za vrijeme fašizma pobegli iz Trsta u Jugoslaviju. Neki su se iselili u Ameriku, neki su izumrli, nisu imali poroda i tako, nažalost, se smanjio broj kako naših drastvenika i vernika, tako i stanovnika grada Trsta, ali ipak, ja mislim da Trst ne može da propadne i mora se na neki način oporaviti sa novim industrijama, sa novim pomorskim putevima i sa novom ekonomijom same Republike Italije. Ja sam rekao, gledao sam spisak brastvenika koji imaju pravo glasa i razumije se, bilo bi logično da govorite sa jednim od starosjedeoca grada Trsta, kojih nažalost ima nekoliko, ali su toliko stari i zaboravili svoj jezik i odnarodili se, da je malo teško s njima govoriti.
Vi ste odakle?
Ja sam rođen kod Užica u Ravnima, tamo sam svršio gimnaziju, učiteljsku školu, pošto sam učio još u Francuskoj i tu me sreća ili nesreća donela i tu se još nalazim, mada sam želeo da postarao se vratim u svoju zemlju. Znate, naš statut koji je priznat od Republike Italije dao je crkvenoj opštini potpunu autonomiju. Mi pripadamo srpskom episkopu za zapadnu Evropu koji ima sjedište u Njemačkoj, prema tome pripadamo srpskoj patrijaršiji i patrijarhu koji sjedi u Beogradu. Naš statut predviđa da crkvena opština može postojati dok se ne bi smanjio broj Srba na samo nekoliko lica. Nas za sada ima, rekao, oko 40 i među ovima, razumije se, oni svi imaju pravo glasa i dolaze na skupštine koje se drže svake treće godine da se izabere novi odbor od 6 članova. Ja sam nekoliko puta bio izabran i za odbor i za predsjednika, a sada ne znam u posljednje vrijeme, sad ćemo imati kroz mjesec dana novu izbornu skupštinu, kako će ta da prođe, znate. Mi smo baš neki dan proslavili Svetoga Savu po našoj staroj tradiciji i na tu proslavu došli su predstavnici italijanskih vlasti, predsjednik gradske opštine, rektor univerziteta, predsjednik suda i druge važne ličnosti. I sam predsjednik gradske opštine održao je kratak govor u kome je istakao da je srpska opština imala veliki uticaj na razvoj i izgradnju Trsta, razumije se, u ranijim godinama. I sada smo također u vrlo dobrim odnosima i naš sveštenik koji je tu 15 godina i koji, razumije se, kao sveštenik može svukuda da moli i da traži, ide i kod vlasti i u bolnicu i u zatvor da moli za naše ljude da bi se tu nastanili, da bi dobili boravak i da bi tako na neki način mi okrepili ovu našu staru i vrlo važnu istorijsku ustanovu koja ima, kažem vam, kao što sam vam ponovio, u prošlosti svoju veliku ulogu u izgradnji grada i u ekonomiji i u kulturi. Sam Vuk je dolazio tu nekoliko puta. Crkvena opština, mi imamo dokumente o tome, ima pisma originala Vuka Karadžića, koga smo mi, to vi znate, koga smo mi pomogli novčano da izda svoj prvi rečnik, narodne pesme i tako dalje. Dakle, o tome ne govorim rado.
Ponovim.
Zato što novinari iz Beograda koji su dolazili ovde, dolazili su i kod ljudi koji se nalaze u opoziciji protiv današnje uprave crkvene opštine. Tih je, na sreću, malo, ima ih 4-5, dok nas ima 40, ali su oni iskoristili, znate, i neprijateljski stav tih ljudi da neka beogradska štampa donese nepovoljne članke, naročito o svešteniku, o drugim članovima, pa čak i o meni. Zato smo mi nekako, kad dođe iz Beograda neki novinar, nismo baš potpuno sigurni u kakvoj nameri dolazi i šta želi da piše, da li želi da iznese istinu ove crkvene opštine ili da li želi da iznese ono što nije tačno, da tim samim ubije ugled ove crkvene opštine. Ta pojava nas je vrlo ožalostila i mi smo o tome raspravili na skupštini. Ja sam lično pisao listu Svet, Politiki Svet i Reporteru i negirao one stvari što su oni doneli 99%, jer ja ne znam ko im je dao takve neistine i podatke o crkvenoj opštini koja nije u takvim vodama. Nije naš sveštenik takav, nije ja, nisam ja takav. Ja sam celog života i tako vaspitan bio Srbin i odan svojoj zemlji, i to Italijani poštuju. Znate, ta opozicija postoji više manje i postojala je, kao u svakoj ustanovi. Postoje ljudi koji se ne slažu sa upravom. Ta opozicija je stvorena u posljednje vreme od ljudi koji su se naselili u Trst posle Drugog svjetskog rata, koji neki ne idu u Jugoslaviju, mada nisu nikakvi ratni zločinci i tako dalje. Ali znate, ma kakav da je predsjednik, može biti najodličnija ličnost, uvek je izložen kritici, znate, i uvek se i nehotično može nekome zameriti. A ta opozicija, ja s tom ličnom opozicijom isto tako imam vezi, razgovaram, nisam zavađen, ja se nadam da ide na bolje što se toga tiče, zato i onako smo manjini, ne bi trebali da se svađamo i iznosimo na javnost naše stvari koje nije potrebno iznositi na javnost. Dakle, od prije 10-12 godina, pošto je obustavljen rad, stvarni rad u školi za malu decu...
Nema dece više.
Nema dece, zbog toga je obustavljen rad, još 72. ili 3. godine. Mi smo ustanovili da bi se ipak jezik gajio i da bi ljudi učili, mi smo stvorili tečaj srpskog jezika pri školi Jovan Miletić, koji radi već 12 godina. U početku je bila tolika navala za taj tečaj, iako postoje 4 kulturna centra u Trstu gdje se uči srpsko-hrvatski jezik. Kod nas dolaze svi ljudi iz svih slojeva društvenih. Dolaze činovnici, dolaze profesori, dolaze pensioneri, dolaze devojke koje rade po trgovinama i tako dalje. Oni, znate, na tim časovima našeg jezika ne samo da nauče jezik, nego doznaju dosta stvari iz naše istorije, znate, iz naše književnosti, jer mi njima u svakoj prilici govorimo opšte i o kulturi i o postojanju i o istoriji Srba. U posljednje vrijeme postoji jedna činjenica koja ima svoj značaj, da dolaze ženske osobe u Trst koje se tu venčavaju sa Talijanima da mogu dobiti talijansko državljanstvo i pravo rada. A ako dođe jedan muškarac, dosta je teže, zato što ako je stručnjak, ako je stručnjak u nečemu, razume se, može da dobije i službu, ali ovdje u Trstu ima mnogo naših ljudi, možda nekoliko hiljada, koji rade ispod ruke, što se kaže, jer nisu prijavljeni, ne plaća se za njih penzioni fond, nemaju pravo na lečenje i tako dalje. Ali ih ima. Sada su Talijani izdali jednu uredbu po kojoj će to pitanje rješavati, jer Italija ima s Jugoslavijom i konvencije o penziji, o osiguranju i tako dalje. I nadamo se da će se te prilike poboljšati, zato što je velika navala. U Italiju dolaze ljudi sa svih strana, sa Bliskog istoka, iz Afrike, iz ovih drugih zemalja evropskih i tako dalje.
Ali ovo konkretno što sam vas pitao. Konkretno, šta naš čovjek, ako želi da ostane
ovdje? Ako želi da ostane ovdje, treba prvo da dobije službu. Mi smo, na primjer, uzeli za bibliotekara jednog profesora iz pensije iz Beograda i došao je tu i već 3 mjeseca čeka dozvolu rada i boravka da ga možemo faktično ovdje zadržati. Ja sam Belimir Gerasimović, rođen u Ravnima kod Užica, svršio škole u Užicu i nešto u Francuskoj. Moje zanimanje je bilo prvo ovdje kao nastavnik, učitelj srpske škole.
A sada ste predsjednik crkvene opštine.
U kojoj sam postao i upravitelj, a već sam po treći put predsjednik crkvene opštine i moj kulturni predsjednik crkvene opštine i moj kulturni posao je ovdje bio uvijek svetao i ja se tim ponosim i takav ću ostati dok god budem živio, dok god budem mogao još da doprinesem nečemu da se ova